สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Own Your Own Mind ของ Napoleon Hill เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและปรัชญาความสำเร็จที่ต่อยอดแนวคิดจากงานคลาสสิกอย่าง Think and Grow Rich แต่เน้นหนักไปที่การจัดระเบียบความคิดมากกว่าการไล่ตามแรงบันดาลใจแบบผิวเผินหนังสือเล่มนี้นำเสนอว่าความคิดไม่ใช่เรื่องนามธรรมที่ล่องลอยอยู่ในหัวเท่านั้นแต่เป็นพลังที่ส่งผลต่อการตัดสินใจพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตจริงฮิลอธิบายผ่านกรอบคิดหลัก3ส่วนได้แก่ Creative Vision, Organized Thought และ Controlled Attention ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการมองเห็นโอกาสการคิดอย่างมีวินัยและการโฟกัสอย่างต่อเนื่องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างไรจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการสอนให้ผู้อ่านควบคุมทิศทางของความคิดแทนที่จะปล่อยให้สิ่งแวดล้อมอารมณ์หรือความเคยชินกำหนดชีวิตแทนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Creative Vision คือการมองเห็นโอกาสก่อนคนอื่นและแปลงมันเป็นการกระทำแนวคิด Creative Vision เป็นแกนแรกของหนังสือและสะท้อนมุมมองของฮิลว่าความสำเร็จเริ่มจากการรับรู้โอกาสได้อย่างถูกต้องไม่ใช่แค่หวังผลลัพธ์ดีๆแบบเลื่อนลอยเขาเน้นว่าคนที่มีวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์จะจับสัญญาณของโอกาสได้ไวเห็นความเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่คนอื่นมองข้ามและเคลื่อนไหวด้วยความชัดเจนของเป้าหมายหนังสือไม่ได้เสนอให้คิดฝันอย่างเดียวแต่เชื่อมวิสัยทัศน์กับการวางแผนการใช้จินตนาการและความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองจุดสำคัญคือโอกาสไม่ได้มีคุณค่าเพียงเพราะมันปรากฏขึ้นแต่มีคุณค่าเมื่อคนเรารู้จักใช้ปัญญาและความตั้งใจเลือกตอบสนองต่อมันนั้นอย่างเหมาะสมฮิลยังมองว่าความคิดที่ชัดเจนช่วยให้คนเลือกทางเดินได้เร็วขึ้นลดความลังเลจะทำให้การลงมือทำมีทิศทางมากกว่าการเคลื่อนไหวแบบสุ่มประเด็น 2 Organized Thoughtเน้นวินัยทางความคิดเพื่อคุมอารมณ์และหยุดความสับสนภายใน Organized Thought เป็นส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะฮิลไม่ได้บอกเพียงให้คิดบวกแต่เสนอว่าความคิดต้องถูกจัดระเบียบอย่างจริงจังเขาเชื่อว่ามนุษย์มักถูกดึงไปด้วยอารมณ์ความเคยชินและข้อมูลที่ไม่แม่นยำจึงต้องฝึกให้เหตุผลและเจตจำนงมีอำนาจเหนือความรู้สึกที่พาออกนอกทางแนวคิดนี้สัมพันธ์กับการคัดกรองข้อมูลการรับเฉพาะสิ่งที่เป็นพื้นฐานและตรวจสอบได้รวมถึงการลดอิทธิพลของการเรียนแบบจากสังคมหนังสือจึงมองการคิดเป็นทักษะที่ต้องฝึกไม่ใช่พรสวรรค์โดยกำเนิดเมื่อความคิดเป็นระบบคนจะตัดสินใจได้ดีขึ้นมองปัญหาอย่างมีโครงสร้างและไม่ตกเป็นเหยื่อของความฟุ้งซ่านหรือการผัดวันประกันพรุ่งฮิลใช้หลักนี้เพื่อชี้ว่าการควบคุมชีวิตต้องเริ่มจากการควบคุมวิธีคิดก่อนเสมอประเด็น 3 controlled attentionทำให้พลังจิตใจรวมศูนย์อยู่กับเป้าหมายเดียวจนเกิดความก้าวหน้า Controlled Attention คือแนวคิดเรื่องการจดจ่ออย่างมีวินัยซึ่งฮิลมองว่าเป็นขั้นตอนที่ทำให้ความคิดที่จัดระเบียบแล้วเริ่มส่งผลจริงๆในชีวิตเขาอธิบายว่าถ้าใจถูกผูกไว้กับเป้าหมายหลักสมองจะเหมือนถูกดึงให้ค้นหาข้อมูลโอกาสและความเชื่อมที่โยงเกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้นอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่เพียงการมีสมาธิชั่วคราวแต่เป็นสภาวะที่ความตั้งใจหลักคอยกำหนดสิ่งที่เราสังเกตและตอบสนองหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการลดสิ่งรบกวนและฝึกให้ความสนใจไม่กระจายไปหลายทิศพร้อมกันแนวคิดนี้มีผลทางปฏิบัติชัดเจนเพราะคนที่จดจ่อได้ดีจะตัดสินใจเร็วขึ้นทำงานต่อเนื่องขึ้นและไม่เสียพลังกับเรื่องรองฮิลเสนอว่าความก้าวหน้าไม่ได้มาจากความพยายามมากอย่างเดียวแต่มาจากการใช้พลังทางจิตทั้งหมดไปในทิศทางเดียวอย่างมั่นคงประเด็น 4 ความคิดต้องถูกเปลี่ยนเป็นการกระทำจริงไม่ใช่เพียงความเชื่อเชิงนามธรรมอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือความคิดมีความหมายก็ต่อเมื่อมันถูกนำไปใช้ในโลกจริงๆฮิลย้ำว่าการกระทำทางกายเริ่มจากความคิดก่อนดังนั้นการควบคุมความคิดจึงเป็นการควบคุมพฤติกรรมในระดับต้นเหตุแต่เขาไม่ได้หยุดแค่การอธิบายกลไกนี้เพราะยังชี้ว่าความรู้ที่ไม่ได้ใช้งานไม่มีพลังเท่ากับความรู้ที่ถูกนำไปปฏิบัติหนังสือจึงเน้นการแปลงความเข้าใจให้กลายเป็นการลงมือทำการวางแผนและการปรับตัวเมื่อเจอสถานณการจริงมุมมองนี้ทำให้เล่มนี้ไม่ใช่คู่มือปลอบใจแต่เป็นกรอบคิดสำหรับสร้างผลลัพธ์ผ่านความสม่ำเสมอและการใช้เหตุผลนำการตัดสินใจฮิลยังโยงเรื่องนี้เข้ากับความเพียรศรัทธาและความรู้เฉพาะทางเพื่อบอกว่าการทำงานจริงๆต้องอาศัยทั้งทิศทางความอดทนและความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ใช่แค่แรงผลักดันชั่วคราวประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้วางความสำเร็จไว้บนการร่วมมือการพึ่งพาตนเองและการใช้ความรู้เฉพาะทางแม้หนังสือจะพูดเรื่องการควบคุมจิตใจแต่ฮิลไม่ได้นำเสนอความเป็นปัจเจกแบบโดดเดี่ยวเขาให้ความสำคัญกับมาสเตอร์ไมน์ การเรียนรู้จากผู้อื่นและการใช้ความรู้เฉพาะทางอย่างมีประสิทธิภาพแนวคิดนี้สะท้อนว่าความคิดที่ดีไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวคิดคนเดียวเสมอไปเกิดจากการผสานมุมมองหลายด้านเข้าด้วยกันอย่างมีวินัยนอกจากนี้ฮิลยังย้ำความจำเป็นของความรับผิดชอบส่วนบุคคลการตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตนเองและการไม่โยนผลลัพธ์ให้โชคหรือข้ออ้างภายนอกหนังสือจึงวางสมดุลระหว่างการเรียนรู้จากเครือข่ายคนเก่งกับการยืนบนความคิดของตนเองอย่างมั่นคงในเชิงปฏิบัตินี่หมายความว่าการพัฒนาความคิดต้องรวมทั้งการฟังการคัดเลือกข้อมูลการร่วมมือและการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ไปพร้อมกันโดยสรุป How to own your own mind เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจงานพัฒนาตนเองเชิงคลาสสิกนักอ่านสายบริหารความคิดผู้ประกอบการและคนที่ต้องการกรอบการตัดสินใจที่เป็นระบบมากกว่าคำปลุกใจแบบสั้นๆหนังสือให้ประโยชน์ในเชิงสติปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดวินัยและการลงมือทำอย่างเป็นลำดับตั้งแต่การมองเห็นโอกาสการจัดระเบียบจิตใจไปจนถึงการจดจ่อกับเป้าหมายสำคัญสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือ Self Help หลายเล่มคือการวางความสำเร็จไว้บนโครงสร้างของการคิดไม่ใช่เพียงทัศนคติเชิงบวกหรือแรงบันดาลใจชั่วครั้งชั่วคราวแม้ภาษาจะสะท้อนยุคสมัยและบางช่วงอาจดูซ้ำหรือเป็นเชิงอุดมคติแต่คุณค่าของมันอยู่ที่การเสนอระบบคิดที่ชัดเจนและต่อเนื่องผู้อ่านที่พร้อมอ่านอย่างวิพากษ์จะได้ทั้งประวัติศาสตร์ของแนวคิดความสำเร็จและเครื่องมือทางความคิดที่ยังนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงหากคุณต้องการสนับสนุนนโปเลียนฮิลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่